Äitikamut on kahden rovanimeläisen erityisperheen äidin Tuijan ja Pian tuottama podcast-sarja, jossa teemoitetuissa äänitiedostoissa äitikamut rupattelevat, juttelevat ja jakavat omakohtaisia kokemuksia itsenäistyvien erityisnuorten vanhemmuudesta. Kokemusta erityisperheen elämisestä äidillä on yhteenlaskettuna 50 vuotta. Podcastit tehdään yhteistyönä Kehitysvammaisten tukiliiton ja Studio Selen kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan.
Heippa Tuija.
No hei Pia.
Mitkä fiilikset tänään?
Tosi hyvät fiilikset.
Mulla tulee päällimmäisenä mieleen ihan pakkanen.
No pakkanen, toki pakkanen paukkuu tuolla nurkissa, että saattaa kuulua täällä nauhoituksessakin, kun ne nitisee nuo ulkorakenteet.
Sepä se. Tämän päivän teemana tunteet. Ei ihan niin kuin helpoin teema, mutta lähdetäänpä kokeilemaan, minkälaisia fiiliksiä siitä syntyy.
Niin, että minkälaisia tunteita tulee.
Niin. Joo. Minkälaisia tunteita sulla tulee sanasta tunne tai tunteet ja erityisperhe ja vanhemmuus.
Minkälaisia tunteita? No tietenkin hyvinkin omakohtaisia ajatuksia siitä, että kun erityisperhe-sana tavallaan mulle annettiin tai meille annettiin, niin ei mulla ole mitään hajuakaan siitä, että mitä se toisi tullessaan. Ja se on kyllä tuonut tullessaan niin kuin valtavia tunteita, monenlaisia tunteita. Aivan siis iloa, surua, vihaakin joskus ja hämmennystä ja kaikenlaista.
Tunteiden vuoristorata tulee mulla mieleen just tosta, mitä kerroit. Ja sitten jotenkin tuntuu, että ne on vielä aika voimakkaina ne tunteet. Ennen lasten syntymää, niin tuntui, että ne tunteet oli jotenkin vaimeammat. En tiedä, voisiko tämä olla totta, mutta kai se on totta, koska ainakin ne negatiiviset tunteet, mitä itse mä tunnistan pelkäävänikin osittain, niin niitä on tullut niin kuin useammin ja vahvemmin. Mutta kaiken kaikkiaan mä ajattelin, että mä vähän katson, että mitä, kun puhutaan perustunteista, että mitkä ne perustunteet on, niin mä ajattelin, että voitaisiko me niiden perustunteiden kautta niin kuin lähteä vähän jakamaan niitä ajatuksia. Kun ensimmäinen perustunne, mikä tässä on tarjolla, on ilo. Ja sen sitten vastakohtana on suru. Mitä ajatuksia siitä syntyy?
Joo, no jos ilo-sanaa mieti ja tunnetta, niin meillä ainakin sen jälkeen, kun me ruvettiin tämä erityisperhe-elämä käyntiin pistämään, niin tulee se, että me ilottiin tosi paljon pienistä onnistumisista. Ihan todella pienistä onnistumisista. Eli ylävitosia lyötiin useasti miehen kanssa siinä, jos huomattiin, että nyt on jotain pientä edistystä tapahtunut. Ja surua, kyllä surua on ollut hyvin monenlaista ja monessa tilanteessa. Ja varmasti voin sanoa, että hyvin paljon huolia ja murheita.
Joo. Täytyy kyllä sanoa tuosta, hyvin kuvasit tuo ilo-asian, että eipä silloin ennen lasten syntymää niin osannut ajatellakaan, että iloa voi olla niin monisävyistä. Että juurikin tuo, että mitä ihmeellisimmistä pienistä määristä, vaikka se olisi jo ihan siinä lasten syntymän jälkeen heti, kun ollaan siellä sairaalassa ja lapset on omissa keskoskaapeissa ja tulee se maidon 1 millin ruiskusta puolet, kun saa menemään maitoa pienokaiselle ja siitä ne onnen tunteet, niin onhan se mahtava. Sitten vastaavasti joku suru, niin mulla tuli mieleen nyt siitä itselle surujuttuna, tiedätkö semmoinen asia, kun ollaan jotain 12-13-vuotiaita, lapset on siinä ikäisiä ja viedäänkin sitä meidän Eetu-erityistä tilapäishoitoon. Ja me ajettiin tuosta keskussairaalan ohi ja mä näen kävely sinä tiellä kulkevan äiti pienen lapsen kanssa ja vähän isommankin lapsen kanssa ja he meni yhtä lailla viettää viikonloppua omaan kotiinsa, kun me ajettiin sille, että me ensin vietiin poika sinne tilapäishoitoon. Ja mä ajattelin, että on se kyllä niin väärin, että tämmöinen pienokainen siinä iässä, niin erotetaan vanhemmista. Siis se, tiedätkö sen surun?
Ymmärrän jo.
Että mä en haluaisi, että se tuntuu niin väärältä. Mutta sitten siihenkin olen oppinut ymmärtämään, että se on myös iloinen asia, että me jaksetaan paremmin, kun on tilapäishoitoa silloin aikana ollut. Ja myöhemmin sitten niitä asumispalveluja. Että me vanhempinakin jaksetaan paremmin, kun me saadaan hengähtää.
Joo, ja tuohonhan voisi ajatella niinkin päin, että mulla on ainakin moni sanonut, että kuule, teidän poika varmaan tykkääkö pääsee teistä vähän aikaa erilleen, että, että hän kokee ystävyyssuhteita siellä sijaishoidossa tai vakituisessa yksikössä, asumisyksikössä, että ne on siellä niitä hänen kavereita ja tottahan sekin on, mutta osaan hyvin kyllä niin kuin, kuvitella tuon tilanteen samoja kokenut aikoinaan kyllä silloin, kun lähdetty sijaishoitoon viemään ja tuntui, että eihän siitä niin kuin osannut nauttia heti siitä omastakaan vapaasta olosta ja vapaasta ajasta, kun ne ajatukset pyöri koko ajan, että miten siellä pärjätään.
Just se ristiriitaisuus siinä, että järjellä ajattelet, että no nythän pitäisi iloita, nythän pitäisi tehdä kaikkea sellaista, mitä ei sitten välttämättä muulloin pysty tekemään. Niin sitten ristiriita siinä, että no ei tunnu kyllä kauhean iloiselta tämä homma.
Niin ja tuli vähän semmoinen syyllinen olo.
Niin, että miten mä tässä, ja miksi me tässä ollaan ja niin. Tämmöisessä tilanteessa. Mutta sitten joo, mä hyppään seuraavaan tunteeseen, pelko.
Voi, että sitä pelkoa on koettu kyllä aika monestikin, mutta se on ollut jotenkin semmoista, jos ajatellaan, että tyypillisellä perheellä vertaa siihen niiden ajatuksia pelosta, niin ne on vain ehkä erilaisia, mutta varmasti kaikki tuntee sen pelon samalla tavalla. Minun pelko oli jossakin vaiheessa semmoinen pelko, että kun yleensä autististen poikien tämmöinen niin kuin mahdollisuus saada epilepsia, eli muista prosenttia, mutta aika iso prosentti, oliko 40% niin kuin autistisista pojista, niin mahdollisesti saa sitten epilepsian siinä murrosian jälkeen, niin mulla oli niin kuin pitkään etukäteen pelko siitä, että tähän tulisi vielä epilepsia. Koska olin kuitenkin tietoinen että mitä kaikkea se epilepsia voi tuoda tullessaan. Ja oikeastaan tuo tuli niin kuin ensimmäisenä mieleen peloista. Varmasti niitä tulee myöhemmin lisää esimerkkejä, mutta meillä oli tämmöinen pelko, joka ei sitten toteutunut. Mutta toki voihan se vieläkin tulla, että 27-vuotias, niin ei mikään mahdoton, mutta muistan, että pitkään pelkäsin sitä.
Mulla tulee pelosta niin mieleen ensimmäisenä se suurin pelko, mitä mä ikinä voin ajatella ja kokea, niin on se menettämisen pelko. Eli et kun sä tiedät sen ja oot tietoinen siitä, että keskoslapsi on niin keskeneräinen vielä, vaikka siellä sairaalaoloissa pyritään kaikki se kohdun lämpötila ja olosuhteet rakentamaan, niin sitten kuitenkin se ihan siinä alussa, niin kun ei annettu mitä ennustetta siitä, että selvitäänkö?
Niin, teidän keskoset oli tosi pieniä, kun ne synnyttiin.
Niin, alle kilon painoisia molemmat. Ja sitten kyllä se menettämisen pelko on ollut myöhemminkin. Et sitten kun kuitenkin sairaaloista päästiin sitten kotiin ja päästiin turvapesään, niin sitten kyllä mä oon pelännyt sitä menettämistä. Et se on ollut semmoinen vahvin tunne siellä. Ja sitäkin, no joo, sen työstämistä niin. Mä tunnistan nimittäin sen, että minuun vaikuttaa tosi vahvasti tämmöiset muiden menetykset. Että mä oon voinut elää niin kuin hyvin vahvasti kollegaperheen niin kuin sitä vaikeaa vaihetta, kun tiedetään, että se elämä loppuu niin kuin jossakin vaiheessa aika piankin, niin hyvin vahvasti sitä menettämistä, niin kuin lapsen menettämistä. Joo. Haluan niin kuin jotenkin työstää sitä tai jotenkin prosessoida. Mutta sen tyyppisiä asioita mulla tulee sitä pelosta.
Minä voisin vielä sanoa tuohon lisäksi, että sillä ihan alussa, mikä mua pelotti, niin mulla pelotti se, että miten me pärjätään tämän lapsen kanssa.
Niin, kyllä. Ja sitten mulla tulee myös semmoinen jatkoajatus tuosta, että jaksetaanko me vanhemmat.
Mm.
Et meilläkin kun sitä univelkaa oli 14 vuoden ajalta, että joka ikinen yö sä valvoit ihan liikaa. Ja sitten se lapsi itsessään, hänkin valvoi tietenkin. Niin, että miten me kaikki jaksetaan?
Aivan.
Että niitä pelkoja on. Se pelon niinku pohjimmainen juttu on sen tarve on niinku turvan tarve. Eli sitten se, jos ajatellaan turva ja turvattomuus, on kai sitten joku sieltä niinku vastakohta sille, niin että paljonhan meillä on niinku sitä turvattomuutta ollut ainakin meidän perheessä niinku juurikin uusia tilanteita ja uusia niinku asioita pitänyt koko ajan opetella ja pelännytkin sitä, että mitä seuraavaksi nyt tulee sitten semmoista niinku taas sieltä talon nurkan takkaa tulee joku mörkö, joka tuo meille jonkun taas uuden asian. No joo, mutta semmoisia ajatuksia nyt tuossa pelkoasiasta tulee. Otan seuraavan tunteen ja se on viha. Vihan vastakohta on rakkaus.
Viha ja rakkaus. Monestihan sanotaan, että ne kulkee ihan tuota käsi kädessä. Ja varmaan onkin niin. Kyllä minä vihan tunteita on kokenut aika paljonkin, varsinkin silloin, kun pitää niin kuin hakea oikeutta lapsen esimerkiksi palvelujen saamisissa. Ja ne on minusta niin jotenkin raskaat ajatukset tulee heti tästä, kun viimeksi eilen kävin asioita viranomaisten kanssa läpi, että kun tietyt palvelut kuuluu ihan automaattisesti ja niistä pitää alkaa sitten vääntämään. Ja sitten rakkaus, niin kyllähän se on niin kuin tunteista suurin. Rakkaus omaa lasta kohtaan, niin oikeastaan ihan sanattomaksi vetää, että minä en osaa sanoilla sitä kuvailla, mutta varmaan tiedät Pia, miltä se tuntuu, kun rakastaa lastaan niin, että sattuu.
Se on ihan tosi totta. Ja juuri se, että silloin heikolla hetkellä, kun tuntuu, että se vihastus ja kaikki negatiiviset tunteet on päällä, niin kyllä se rakkaus just sitä omaa lasta kohtaan, omaa perhettä kohtaan ja yleensä sitä arjen sujuvuutta kohtaan on niin suuri, että sillä sitä kannattelee taas sen tiukan vaiheen yli. Tuosta vihastuksesta ja vihasta yleensäkin, niin itsellä tulee mieleen tuosta sinun sanomisesta polveutuen ajatus siitä, että vihastun kyllä siitä semmoisesta niin kuin palvelujärjestelmän toimimattomuudesta tai niistä henkilöistä, jotka edustaa palvelujärjestelmää, jotka on niin kuin palkkatyössä ja ovat vastuussa ja ovat vielä osaavat ja hallitsevat sen, mutta jostain syystä tulee hetkiä, jolloin joskus tuntuu jopa liian useasti tulee niitä hetkiä, jolloin se asiat ei toimikaan. Elikkä henkilö ei hoidakaan sitä omaa tonttiansa ja kyllä mä niistä äitinä vihastun. Koska enhän mä niin kuin heidän tontille voi mennä. He tekevät oman työnsä ja minä oman työni. Mutta kun lähtökohtaisesti itse on niin sitoutunut tähän omaan tehtävään, tähän omaishoitajuuteen, niin olettaa, että nekin henkilöt, jotka palvelevat sitten meidän ja teidän perhettä ja kaikkia erityisperheitä, niin tekevät sen hyvin ja huolella. Kysehän on kuitenkin elävästä, tuntevasta lapsesta ja hänen perheestä.
Aivan. Joo, no hyvin, hyvin kuvaat sitä, mitä vihan tunne niin kuin meidän tilanteissa on.
Sitten, no tässä on aika paljon asioita käyty jo läpi, että mulla on tuossa semmoinen ajatus itsellään, mutta mä en tajaa sitä vielä tässä lausua. Otetaanko ihan omaksi kerraksi, liittyisikö se sitten tuohon omaishoitajuusteeman alle, niin tämmöistä niin kuin uupuminen ja tämmöinen loppuun palaaminenkin, jota valitettavasti on tässä omassa prosessissa joutunut kokemaan, niin ei ehkä oteta tähän vaiheeseen. Joo. Ja jaksoon sitä.
Sopii oikein hyvin. Meillä on varmaan omaishoitajuudesta ja myöskin sitten jostain ajatus, että omaishoitajuus ja yhteen sovittaminen työn kanssa, niin sitten voisi olla myös oma jaksonsa. Niin mulle sopii kyllä tämmöinen.
No Tuija, otettaisiko tähän loppuun kuitenkin vielä ajatuksia tunteiden hallinnasta? Meidän omakohtaisia kokemuksia.
Joo. Minä itse asiassa mietin, että miehän en ole aikaisemmin juurikaan näyttänyt Petterille niitä niin kuin rajumpia tunteita. Minä olen varmaan halunnut suojella jotenkin häntä siltä, mutta nykyään minä näytän. Minä näytän, jos minä olen vihainen tai jos minä olen iloinen tai minua itkettää. Niin, ja jännä on ollut huomata, että miten hän niin kuin vastaa niihin, että jos minulla tulee itku, niin hän on hyvin osaaottavainen ja hokee, että äiti on surullinen. Ja minä monesti sanon sitten, että minä olen surullinen, mutta sanoppa miksi. Eli jos hän on tehnyt jotain semmoista, mitä ei olisi saanut läpännyt tai sitten paukuttanut, hän on niin kuin kauhia hinku paukuttaa noita ovia, kun hän haluaa osoittaa mieltään. Ja no niistä minä ihan itkemään rupia, mutta joskus jossakin tilanteessa tulee myös itku. Niin nyt minä näytän sille, että miltä tuntuu.
Onko se muuten helpottanut sun omaa oloa?
On.
Se on muuten tosi tärkeä juttu. Kyllä. Että jos lapsi ymmärtää, nuori sietää sen sun tunteiden näyttämisen, niin onpahan hyvä kehityssuunta.
En tiedä, olisiko se pitänyt alkaa näyttämään vähän aikaisemmin sitten, mutta hyvä, että nyt olen rohkaistunut siihen ja kerropa sie.
Mulla tulee tuohon mieleen, mulla on yksi tämmöinen mietelause, tämä naiseuden voimasta Instasta napannut viisauksia kohokohtalaatikkooni. Älä yritä rauhoittaa myrskyä, rauhoita itsesi. Myrsky kyllä menee ajallaan ohi. Ja tämä mun mielestä sitten, no tämä nyt sopii tähänkin maailmantilanteeseen, mitä me just tällä hetkellä eletään, tätä koronaa ja sitä isoa maata tuossa naapurissa, niin se, että mitkä ne keinot on sitten itse rauhoittaa omaa mieltä ja sitä tilannetta, niin mulle tulee mieleen siinä itsellä ihan fyysisesti nämä hengitysharjoitukset, että mä lähden niin keskittyä siihen omaan hengitykseen ja haen sen hengityksen ja otan sen kontrolliin ja lähden sitä kautta niin rauhoittaa itteni. Ja se on kyllä tuottanut tulosta, että sillä voi sillä hengittämisharjoitteilla ja tekemisellä niin oikeasti saada itselle sen paremman olotilan. Että se on semmoinen yksi. Ja sitten miten mulla on kanssa tähän teemaan liittyen, niin kyllä mä lähden niin miettimään se korvaavaa ajattelemista, korvaavaa tekemistä. Vaikka nyt joku tuommoinen uutisvirta, mikä nyt on ollut aktiivista, niin kyllä mä niin voin ihan poissulja niitä uutisia. Mä en niin halua niitä kuunnellakaan. Mulle riittää, kun mä kuulen yhteenvedon päivän tapahtumista omalta mieheltä, joka sanoo sen paljon lempeämmin kuin että ne uutiset. Mm. Ja sitten toisaalta taas sitten tuommoiset niin ihan korvaavat teot, että joku ammatti-ihminen sanoi jossain vaiheessa, mitä enemmän sulla on niin kuormitusta mielen puolella, niin muuta tekeminen fyysiseksi. Lähde lumitöihin, lähde kukkapenkkiin, lähde kävelylle, lähde halaamaan puita luontoon. Tee puita, jos teet noita polttopuita, niin lähde niitä tekemään. Ihan siis sitä sellaista niin kuin fyysistä, että sä pusket sen siihen, niin se auttaa. Ja se on kyllä ihan totta. Että vaikka tuntuu siinä tilanteessa, että mä en lähde mihinkään, kun mä pystyn mihinkään, niin kyllä pystyy, kun vaan sen päättää.
Joo. Kuinka herkästi muuten sinusta näkee, että sulla tunnemyrsky?
Ei kovin helposti. Ihan valtava, että niin kuin se itse kuri siinä on. Se varmaan lähtee ja juurtuu jostain sieltä ja ihan niin kuin verenperintönä tämä just palveluammatista sieltä. Omat vanhemmat yrittäjiä ja sitten aina on palveltu asiakkaita. Mm. Ja siinä tilanteessa niin omat henkilökohtaiset tunteet siirretään sivuun, palvellaan ja tehdään niin kuin hyvää toiselle auttaen vastaten palvelutarpeeseen. Se juontuu jostain sieltä, mutta kyllä se elämä on opettanut, että ei niitä voi niin kuin omaa reppuunsa jättää, niitä käsittelemättömiä tunteita. Ne tulee eteen.
Joo. Tässäkin meillä on muuten yhteneväisyys. Eli samalla lailla minun perhe on ollut yrittäjäperhe ja ollaan oltu kauppiaana ja palvelutehtävässä, että liekö se sieltä sitten tulee mullekin. Mutta Jännä juttu, että kun moni mulle tosiaan sanoo, että ei minusta niinku huomaa, että mulla olisi jotenkin ollut raskas aika tai muuta. Että minä en ole hirveän herkästi niinku näyttänyt niitä, mutta yksi semmoinen tosi hyvä tämmöinen aforismi tämmöisestä sivustosta kuin Hidasta elämää Facebookissa, niin tuli kerran vastaan mulle ja se on jotenkin niinku kolahtanut, että siinä sanottiin niin, että raskaammat taakat ovat niitä, joita kannetaan niin kevyen näköisesti, että kukaan ei niitä huomaa.
Mahtavasti sanottu.
Niin on.
Ja toihan kertoo myös sitä, että sulla on jo kokemusta niistä taakoista ja niistä elämän vastoinkäymisistä. Sulla on syntynyt siihen jo jonkunlaiset selviytymisen keinot, että sä pystyt olemaan sinuiksi sen asian kanssa. Sä handlaat sen, se näyttää kevyeltä.
Joo.
Vai näetkö sinä, että siinä on niin paljon sitä omaa kontrollia, joka sinällään on pikkasen niin kuin miinusmerkkinen asia siihen mun mielestä.
Kyllä minä vähän näen sitäkin.
Joo.
Mutta se, että joku sanoo, että minä olen niin kuin vahva ihminen, niin minä todellakaan olen vahva ihminen.
Ja mitä se tarkoittaa mielestä? Se vahva ihminen? Mun mielestä vahvuutta on sekin, että sä oikeasti niin kuin uskallat kohdata niitä tiukkoja tilanteita. Mm. Ja sitten niin kuin sä löydät niin kuin selviytymiskeinot.
Aivan.
Se on sitä vahvuutta.
Kyllä.
Mutta vahva ihminen on sillä lupa olla heikko.
Totta. Totta. Noita selviytymisen keinoja, niin kyllä me joskus menen myös ulos ja huijon ilmaa, kun suututtaa.
Ai pelkä huituminen riittää vai?
Huituminen, joo, kun minkä ehtää huutaa, että naapurit saattaa ihmetellä.
Paitsi mökillä, eikö siinä ollut?
No mökillä on kyllä tilaa, mutta joo, sekin joskus helpottaa.
Niin.
Me joskus menen ihan näihin, kuule näihin aforismeihin. Menen lukemaan niitä tuolta, just tuolta Facebookista tai ihan aforismikirjasta, niin tulee aina nauru sitten välissäkin, että voi vitsi, noin hyvin sanottu. Yksi oli tämmöinen, että ottapakossa oli semmoinen, älä kerro äidille, että hän näyttää väsyneeltä, hän luultavasti tietää sen. Sen sijaan kerro hänelle, että hän tekee upeaa työtä, hän ei välttämättä tiedä tai muista sitä.
Hyvin sanottu.
Eikö ookin?
Mulla tuli muuten tämmöinen vielä, että tämä on muuten kanssa Hidasta elämää. Siellä on paljon hyvää.
Joo.
Niin on ihan okei, että et ole aina okei. Eli myös niin kuin sallii tavallaan sen ja ymmärtääkin, että nyt on se hetki, jolloin mä en ole niin okei, mutta se on ihan okei, jolloin ei okei. Mutta sitten mulla tulee mieleen tommoinen niin kuin voimalaulu, voimaesineet. Mulla
niin.
Niin kuin, mä oon myös niin kuin, mulla on, saattaa olla joku kappale, joka niin kuin vaan tulee esille, niin kuin, että mä lisään volyymia ja mä saan siitä sen, tiedätkö, sen taas otteen siihen elämään, jos mulla on se heikko hetki. Koska se heikko hetkihän tulee nimenomaan näistä tunteista, koska tunteet kertoo sen, miten minä koen tätä elämää mun ympärillä. Ja sitten niin monesti mä joudun olemaan se kokija. Tunteiden kanssa niin ongelmallisessa tilanteessa muiden tekosista ja tekemättömyyksistä. Ymmärrätkö?
Joo, ymmärrän.
Eli että se, mistä ollaan joskus aikaisemminkin puhuttu, että aika haastava tilanne olla muuten erityisperheessä äiti, koska me ollaan niin riippuvaisia muista ja muiden tekemisistä.
Kyllä. Oi, jopa tämä herättikin tunteita. Mutta ihana, kun päättyy nauruun.
Ei kokki.
Että älä stressaa, tee parhaas ja unohan loput.
Ja ollaan jaksavia.
Ollaan jaksavia.
Se on siinä.
Kiitos.
Kiitos Tuija taas.